Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 14 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ភីហ៊ុនធនាគារអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីធនាគារអាមេរិក2បានដួលរលំមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងតូក្យូក្នុងសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តបាញ់មីស៊ីលចំពេលសមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពនាការវើ2អ្នកទៀតច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអស់ពីលោកទៅស្ថិរភាពនឹងមានជានិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាមិនអំណោយផលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ូចរិស័យទីផ្សារភិហ៊ុននៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយភិហ៊ុនរបស់ធនាគារបានរងគ្រោះខ្លាំងជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពេលដែលមានផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការដួលរលំនៃធនាគារ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះភិហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានបិទនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយធ្លាក់ចុះ 2.2% ដោយភិហ៊ុនរបស់ធនាគារ SoftBank របស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 4.1% ភិហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Mizuho Financial Group បានធ្លាក់ចុះ 7.1%នឹងភិហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sumitomo Mitsui Financial Group បានធ្លាក់ចុះ 9.8% ចំណែកឯសន្ទុះភិហ៊ុនហាងសេងរបស់ហុងកុងបានបិទនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយធ្លាក់ចុះ 2.4% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានស្វាស្វែងដើម្បីធានាចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាប្រព័ន្ធធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនិងថាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនឹងមិនបោះបង់ចោលវិនិយោគិននៅធនាគារ Silicon Valley Bank នៅរដ្ឋ California និងធនាគារ Signature Bank នៅរដ្ឋ New York នោះទេលោក Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅឯសេតវិមានថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអាចមានទំនុកចិត្តថាប្រព័ន្ធធនាគារគឺមានសុវត្ថិភាពប្រាក់ដំកល់របស់អស់លោកអ្នកនៅធនាគារគឺមានសុវត្ថិភាពលោកថាប្រាក់ដំកល់របស់អតិថិជននឹងត្រូវបានធានាដោយមូលនិធិដែលធនាគារបានបង់ជាប្រចាំចូលគណនីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្ថានភាពបន្ទាន់ដូចនេះលោក Biden បានសន្យាថាយើងត្រូវតែទទួលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅធនាគារទាំងពីរនេះទោះបីជាមានការធានាដូចនេះក៏ដោយក៏ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខាតបង់ប្រហែល90,000,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារភិហ៊ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែវិនិយោគិនខ្លាចធនាគារផ្សេងទៀតដួលរលំការខាតបង់ធំបំផុតកើតឡើងចំពោះធនាគារធនតូចដូចជាទៅនឹងធនាគារ Silicon Valley Bank ដែរលោក Biden មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទេអំពីមូលហេតុនៃការដួលរលំធនាគារទាំងពីរនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនានាបាននិយាយថាធនាគារទាំងពីរបានរងគ្រោះដោយសារការកើនឡើងនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើតម្លៃទីផ្សារនៃចំណាយច្រើនគួរសមរបស់ទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារទាំងពីរដូចជាសញ្ញាណប័ណ្ណនិងមូលធនប័ណ្ណគ្រប់គ្រងដោយគំចីអចលនៈទ្រព្យជាដើមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកំពូលមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅពេលពួកគេប៉ុនប៉ងជួសជុលទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលបណ្ដាលមកពីហេតុការណ៍អាក្រក់អាក្រក់នៅពេលជប៉ុនកាន់កាប់យ៉ាងឃោរឃៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី20ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូឃូស៊ីដានៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះ នៅថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូននៅប្រទេសជប៉ុន។នេះជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មក។ទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូនបានប្រកាសអំពីផែនការបង្កើនមូលនិធិស៊ីវិលក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីសងជំងឺចិត្តជនជាតិកូរ៉េដែលបានឈ្នះទទួលសំណងខងខកការខូចខាតពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានយកពួកគេធ្វើជាទាសករនៅពេលជប៉ុនកាន់កាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ជនជាតិកូរ៉េរាប់សែននាក់ត្រូវបានកេណ្ឌជាក្រុមពលករត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឬជាទាសករផ្លូវភេទនៅឯបនស្រីពេស្ចាចាត់ចែងដោយពួកយោធាជប៉ុននៅក្រុងតូក្យូក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែរអាក់រអួលខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2018បានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Nippon Steel និងក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries សងជំងឺចិត្តអតីតពលករកូរ៉េឬញាតិសន្តានរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិយាយយ៉ាងទទូចថាការសងជំងឺចិត្តទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1965ដែលបានធ្វើឲ្យការទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពធម្មតាឡើងវិញហើយជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផែនការសងជំងឺចិត្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកយូនក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងជាមួយជប៉ុនល្អប្រសើរឡើងវិញនិងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្រុងតូក្យូនិងក្រុង Washington សម្រាប់ទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដោយកូរ៉េខាងជើងតែផែនការនេះបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីក្រុមអតីតពលករនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រពួកគេដែលទាមទារឲ្យមានការបង់ប្រាក់ចំណងជំងឺចិត្តដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះជាការបាញ់ថ្មីបំផុតក្នុងការសាកល្បងអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាការថ្កោលទោសសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមសប្ដាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងចម្ងាយជិតចំនួន2គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រហួសពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសការបាញ់នេះដោយហៅវាថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខតំបន់ការបាញ់មីស៊ីលនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលថេរយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន2ចេញពីនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងនេះជាលើកទី1ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងបែបនេះក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដែលគេនឹកស្មានមិនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបដោយការបង្កើនសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល11ថ្ងៃរួមទាំងសមយុទ្ធធំជាងគេបង្អស់ខ្លះៗក្នុងពេល5ឆ្នាំមកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការពង្រីកការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានជួយញ៉ាំងឲ្យមានសមយុទ្ធយោធាកាន់តែធំឡើងរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីរារាំងយើងឬក៏បង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលយើងយល់ថាចាំបាច់ដើម្បីការពារស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាសមយុទ្ធយោធាទាំងនោះគឺដើម្បីការពារខ្លួនតែកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាសមយុទ្ធទាំងនោះជាការត្រៀមឈ្លានពានហើយជារឿយៗប្រើប្រាស់សមយុទ្ធទាំងនោះជាឱកាសមួយដើម្បីបាញ់សាល្បងអាវុធសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានបដិញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការវាយបកដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកគីមនិយាយថាកំពុងឈានចូលដល់បន្ទាត់ក្រហមចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តចេញទឹកធការគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់និងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញដល់ទេសចរបរទេសនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះដោយបញ្ចប់ការហាមឃាត់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចេញចូលដោយមិនចាំបាច់ទឹកធការនឹងបន្តសម្រាប់ទិសដៅនានា ដូចជាកោះហៃណាំនិងកប៉ាល់កំសាន្តដែលចូលកំពុងផែក្រុងសៀងហៃដែលមិនតម្រូវឲ្យមានទឹកថាការមុនពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជនបរទេសដែលទទួលបានទឹកថាការមុនថ្ងៃ28ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនជាទេសចរបរទេសនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទឹកថាការនោះឡើងវិញដើម្បីចូលក្នុងប្រទេសចិនដរាបណាទឹកថាការទាំងនោះមិនទាន់ផុតកំណត់ការចូលដោយគ្មានទឹកថាការក៏នឹងបន្តសម្រាប់ជនបរទេសមកពីទីក្រុងហុងកុងនិងកន្លែងលេងល្បែងក្រុងម៉ាកាវដើម្បីចូលក្នុងខេត្តកងតុងភាគខាងត្បូងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចប់យុទ្ធសាស្ត្រនៃកូវីដ0ដ៏តឹងរឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំទៅដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19គោលនយោបាយនេះរួមមានការបិទការធ្វើចតិលិខិតនិងការធ្វើតេស្តមនុស្សជាច្រើននៅតាមបណ្ដាទីក្រុងដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ19សកម្មភាពទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងមិនប្រក្រតីនៅទីក្រុងជាច្រើនរបស់ចិនហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីការបិទរោងចក្រ
អលូនអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីព Nagawal 2អ្នកទៀតបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអស់ពីលោកទៅស្ថិរភាពនឹងមានជានិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋវៀតណាមសង្ស័យលើការបង្ក្រាបរឿងអាស្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាមិនអំណោយផលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដំណើរស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកូនរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តសវនាការលើកទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយតុលាការបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ចំនួន9នាក់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកនៅក្នុងសវនាការពួកគេបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលកើតឡើងដោយសារការតវ៉ាលើវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal យ៉ាងតិច2នាក់បានបដិសេធនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលកើតឡើងដោយសារការតវ៉ារបស់ពួកគេនឹងគណៈកម្មការក្នុងវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal នោះទេក្នុងសវនាការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីសឿនចារិយាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានចោទសួរម្ដងម្នាក់ដោយប្រាប់ពេលវេលាមុននឹងក្រោយទៅកាន់អនុប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal កញ្ញាឈឹមសុខខនអាយុ40ឆ្នាំនិងសួរទៅទីប្រឹក្សាសហជីពអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនអាយុ41ឆ្នាំថាតើជនជាប់ចោទទទួលស្គាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលអំឡុងឆ្នាំ21នឹងបន្តបន្ទាប់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬទេទាំងកញ្ញាឈឹមសុខខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានបដិសេធថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់បទចោទប្រកាន់នេះទេព្រោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់និងអូសទាញអ្វីនោះទេកញ្ញាឈឹមសុខនបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការថា
ពីដំបូងហ្នឹងចៅក្រមគេសួរយើងដែរថាយើងទទួលស្គាល់ពីបទចោទញុះញង់ឯបងតល់បងអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះបងអត់បានញុះញង់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យមកចូលរួមធ្វើកោតកម្មនេះទេ
កញ្ញាបន្ថែមថា
កោតកម្មនេះមានការបោះឆ្នោតមានការស្ទង់មតិហើយមានការជូនតំណែងហើយការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើកោតកម្មអ្នកដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មហ្នឹងថាគាត់សម្រេចចិត្តមិនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបានញុះញង់អ្នកណាទេ
នេះជាសវនាការលើកទី3ពាក់ព័ន្ធបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagawal តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកចៅក្រមបានកោះហៅនិងសាកសួរសមាជិក2នាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្នុងសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគេក៏ឃើញមានវត្តមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal មកចូលរួមសវនាការផងដែរប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យស៊ីថោគ្រាន់តែអង្គុយលើកៅអីវែងនៅខាងមុខក្រចកជើងសេះដើម្បីស្ដាប់ចៅក្រមតំណាងអัยការនិងមេធាវីការពារក្តីចោទសួរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព2នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះ មិនខុសគ្នានោះក្នុងសវនាការលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីថោក៏បានការពារខ្លួនថាកញ្ញាមិនបានញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្នុងពេលនោះកញ្ញាឈឹមស៊ីថោបានប្រាប់ចៅក្រមថាកតកម្មរឿងវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះមិនមានផែនការបិទច្រកចូលក្រុមហ៊ុន Nagavel ទេព្រោះការធ្វើកតកម្មមានមនុស្សច្រើនតែងតែមានការកកស្ទះនិងរាំងស្ទះច្រកចូលនោះការធ្វើកតកម្មគឺយោងទៅតាមច្បាប់ការងារដើម្បីទាមទារឲ្យតការក្រុមហ៊ុន Nagavel គ្រប់សិទ្ធិការងាររបស់នយោជិតម្យ៉ាងទៀតកតកម្មនេះជាការសម្រេចនឹងការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសហជីពទាំងអស់ដែលមិនមានការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់បុគ្គលម្នាក់ណានោះទេហើយសមាជិកម្នាក់ៗក៏បានស្ម័គ្រចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមកធ្វើកតកម្មនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាស៊ីថោក្នុងសវនាការលើកទី2នោះងារមកសវនាការលើកទី3នេះព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចោទសួរសំណួរជាច្រើនទៅកញ្ញាឈឹមសុខុននិងអ្នកស្រីខ្លាំងសុបិនដូចជាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារនៅពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់តើក្រុមហ៊ុនមានបានផ្ដល់ប្រាក់សំណងឲ្យឬទេមូលហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមទទួលយកសំណងតើអ្នកដែលចេញតវ៉ារាល់ថ្ងៃនេះនៅតែចាត់ទុកខ្លួនជាបុគ្គលិកឬមិនមែនជាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel តើមានការអូសទាញឬញុះញង់សមាជិកផ្សេងឲ្យមកចូលរួមបាតកម្មនេះទេតើសហជីពធ្លាប់ទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភអ្វីដែរឬទេតើសកម្មភាពបាតកម្មជាមួយឆ្នាំនេះហេតុអ្វីបាននៅតែបន្តបានអ្នកតវ៉ាមិនមានការងារធ្វើបែបនេះរួមទាំងសំណួរមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងសវនាការអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានប្រតិកម្មទៅព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងដែលហៅសកម្មភាពតវ៉ាជាបាតកម្មដែលកញ្ញាអាងថាសកម្មភាពតវ៉ាវិវាទការងារមិនមែនជាបាតកម្មនោះទេអ្នកស្រីប្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញារងថានេះជាកតកម្មមិនមែនជាបាតកម្មទេព្រោះសហជីពបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការបោះឆ្នោតដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់សមាជិកសហជីពបន្ថែមលើនេះក៏មានការជូនដំណឹងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសាលាក្រុងទាំងក្រសួងការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំពោះកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងម្ដងម្នាក់កញ្ញាឈឹមសុខនត្រូវបានចោទសួរមុនស្ត្រីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងដោយបង្ហាញគោលជំហរភាគច្រើនដូចគ្នាពួកគេបញ្ជាក់ថាការសម្រេចធ្វើកតកម្មនេះគឺដោយសារកតកម្មមិនអាចទទួលយកបានតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយវិវាទការងារដែលមិនបានដោះស្រាយចំណុចដែលកតកោចង់បានហេតុដូច្នេះកម្មករក្នុងសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតធ្វើកតកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្តទៀតទាក់ទងវិវាទការងារនេះពួកគេបន្តថាសកម្មភាពកតកម្មមិនមានអ្នកណាបង្ខំនោះទេហើយវាជាការស្ម័គ្រចិត្តបូករួមនឹងការចំណាយរៀងខ្លួនបើទោះបីជាកតកោខ្លះធ្វើការជាអ្នកមើលកូនគេតាមផ្ទះអ្នកខ្លះលក់ដូររបស់របរបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកខ្លះទៀតមានសមាជិកគ្រួសារជួយទំនុកបម្រុងជាដើមមេដឹកនាំសហជីពទាំងពីររូបបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានចាត់ទុកកតកោដែលកំពុងធ្វើកតកម្មថានៅតែជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បើទោះបីជាមិនបានប្រាក់ខែក្តីពីព្រោះកតកោមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់កងត្រាការងារនៅឡើយទេក្រោយក្រុមហ៊ុន Nagavel បានបញ្ឈប់ពួកគេពីការងារដោយអយុត្តិធម៌តើតាំងបញ្ហាលុយចំនួនដែលធនាគារ ABA បង្កកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងកញ្ញាឈឹមសុខននិងអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការថាលុយទាំងអស់នោះគឺជាលុយមនុស្សធម៌ដែលម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានបកស្រាយទៀតថាកតកបានស្នើសុំទៅក្រសួងការងារប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់កតកម្ដងណាឡើយហើយក្រសួងបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យតែទៅខាងផ្នែកសន្តាគារនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺផ្ដល់ឲ្យ $40អាមេរិកពួកគេបន្តថាលុយចំនួនមនុស្សធម៌នេះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពកតកម្មនោះទេគឺយកមកទិញខោទឹកនោមទឹកដោះគោនិងស្បៀងដើម្បីជួយដល់សមាជិកក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនិងបិទគប់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសជួយដល់សមាជិកដែលមានកូនតូចៗអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនដែលជាទីប្រឹក្សាសហជីពប្រវីអេក្រៅបញ្ចប់សវនាការថា
បងពិភពលុយមានណាគេក្រៅពីក្រុមគ្រួសារគាត់ទេហើយដូចនិយាយចឹងចំនួននៅសល់ជាង300នាក់ប៉ុន្តែដែលទៅឃើញធ្វើសល់តាអត់ដល់100នាក់ហ្នឹងដោយសារពួកគាត់តិចធឿនគ្នាបានថាឆ្លាស់វេនគ្នាដូចស្រីស្រីចឹងដូចបងផ្ទាល់បងទៅធ្វើការមើលកូនឯគេតាមផ្ទះហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលក៏រត់អេបតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានចន្លោះម៉ោងហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លាស់ថាថ្ងៃហ្នឹងបងទៅស្អែកឡើងបងជប់ធ្វើការគេផ្សេងទៅម្ដងយើងឆ្លាស់គ្នាធ្វើចឹងយើងយកអាប្រាក់ខែបន្តិចជួយដែលយើងបានធ្វើការផាត់ផាំហ្នឹងដើម្បីទ្រទ្រង់យើងទៅបន្តដំណើរទៅហូតដល់មានដំណោះស្រាយ
អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់តាក់ទងលើជំនួយរបស់អង្គការមួយចំនួននោះថា
គេផ្ញើតាមរយៈធនាគារបានហើយថាគេអត់មានលក្ខលៀមទេអញ្ចឹងគេត្រូវមានគណនីភាពរបស់គេគេមានតម្លាភាពគេមានគោលការណ៍ក្នុងការចាយវាយកំចាត់ថាវិការសម្រាប់ធរបស់គេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានបានព្រើទៅនោះសោះបើយើងយកទៅធ្វើលើអញ្ចឹងគឺគេអត់មានជំនួយទេតែជាក់ស្ដែងយើងស្នើជំនួយនេះតាំងពីមុនបិទគប់ទូកូវីដដោយសារយើងត្រូវការជំនួយហ្នឹងជួយដល់សមាជិកយើងដែលអត់មានការសុខភាពពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងជួយដល់ពួកគាត់ហើយយើងជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលកូនខ្ចីអត់មានលទ្ធភាពទិញខោទឹកនោមឬមិនសាច់របស់កូនហ្នឹងគឺយើងយកជំនួយមនុស្សធម៌គេហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើបែបផែនអញ្ចឹង
ការចោទប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងផ្លូវច្បាប់ដឹកកញ្ញាឈឹមស៊ីថោថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសហជីពចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងបទប្រមទ័នត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022ការសម្រេចធ្វើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចោទកោតកម្មនោះថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់ហើយថាសកម្មភាពកោតកម្មនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការ Liga do ដែលបានចូលរួមសង្កេតក្នុងសវនាការប្រាប់ VAA ថាក្នុងរយៈពេលសវនាការទាំង3លើកលោកមិនទាន់ឃើញមានចំណុចណាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់លើអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះទេដូច្នេះលោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអូបានឡាយជាមួយឆ្នាំនេះគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌
បញ្ហានេះបើយើងចង់បញ្ចប់តើយើងឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោះស្រាយបញ្ចប់នៃវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាមួយនឹងអតីតនិងបុគ្គលិកដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មនេះឲ្យបានចប់ដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌តម្លាភាពហើយឈរលើច្បាប់ការងារហើយនឹងអនុសញ្ញា ILO ដែលមានចែងស្រាប់ដើម្បីបញ្ចប
់ដោយឡែកក្រុមកោតក្រមួយចំនួនដែលមកតាមដាននៅខាងមុខតុលាការក្នុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាពួកគេមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អូសទាញឲ្យចូលរួមធ្វើកោតកម្មនោះទេពួកគេក៏បានរៀបរាប់ថារាល់ថ្ងៃនេះពួកគេប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានឪពុកម្ដាយជួយផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកខ្លះទៀតបានរកស៊ីលក់ដូរដោយបានចំណូលបន្តិចបន្តួចហើយបន្តចូលរួមដើម្បីយុត្តិធម៌និងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
VOA នៅក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់1នៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងសារជាថ្មីទៀតអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកដែលចង់ឃើញអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្តពីលោកលោកបានអះអាងថាអស់ពីលោកនិងមន្ត្រីចាស់ចាស់ទៅកម្ពុជានឹងមិនជួបអស្ថិរភាពខាងនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់បកទេដោយសារថានឹងមានការបន្តជ្រោមជ្រែងពីអ្នកជំនាន់មុនអ្នកតាមដានសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាស្ថិរភាពអាចបន្តរឹងមាំបើកម្ពុជាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហលរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនឹងបន្តមានក្រោយពេលមានអ្នកដឹកនាំថ្មីមកជំនួសលោកនិងមន្ត្រីវ័យចំណាស់ចំណាស់របស់គណបកកាន់អំណាចលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនេះមានអាយុ71ឆ្នាំបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជិត4ទសវត្សរ៍គិតចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយស្ថិតនៅឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាលោកមិនអាចបន្តដឹកនាំប្រទេសរហូតទេពោលគឺនឹងមានអ្នកជំនាន់ថ្មីមកជំនួសលោកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាស់ចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងបន្តមានព្រោះលោកនិងអ្នកជំនាន់ចាស់របស់បកកាន់អំណាចនឹងនៅបន្តជួយអ្នកដឹកនាំថ្មីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ
យើងអត់ទៅណាឆ្ងាយយើងនៅនឹងដែរអញ្ចឹងទេវាមិនមមជាងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរជាន់នោះបានសង្កេតថាខាងមុខមានក្មេងគេកាន់អំណាចខាងក្រោយគឺមានចាស់ទុំដែលនៅទ្រទ្រង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរនេះគឺមកអត់មានអស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារតែការបាត់បង់ជីវិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរបស់នរណាទេជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាត់បង់ជីវិតគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់
លោកហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកនោះគឺមួយផ្នែកខ្លះមានសារៈសំខាន់ដល់ការរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលមិនមានអិសរាជជនរូបណាកាន់កាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
dương cây rất thông nối cái lõng tư cứ cây vì muốn dương tư không rất thông nối ăn tâm miên cầm nát phỏng ăn miên cầm nát cái chay chứ mà thua tư tầm bóng tha không cả này vì vô ra tầm này vô ra tầm đây nơi tầm đây chưa xa bó cả nạ ra tầm đây mỗi tầm điệp châm là với anh chẳng biên này tha để vô ra tầm đây sắp liếm rưu lê lên vì tầm này liếm cả nạ ra tầm đây tầm bố là liếm vào
lúc điệp rộp anh to tha
chẳng ban chỉ dương chai anh tha ba tầm này thì vô ra tầm nơi tầm đây chưa xa bó thật tam cả này sắp cứ cả này tha bố nó không ca cầm nắp đối chỉ cả bay chạy tuôn được tì đặt trong tranh cho cây dài thà rằm đây những người bạn vô rằm đây mùi ná thư vô rằm đây xây tí chẳng để vô rằm đây xây tí tận đắc nom rất thấp ba rồi hốt đó rồi cần riệp trong cái nã rằm đây mùi thay anh nói chuyện đi
lúc mình thay thà không cả này liền lên như vô rằm đây đã liền lên nút trời tụt tuột không trời càng nghe rồi hốt đó cái nã rằm đây mùi trời ban tiếp trong làng vĩnh hai môn pil đại bằng cả cái nã rằm đây thay cái nã rằm đây cha đại bằng cả đào sập phía có trời bận to tụt tuột không trời càng nghe khốn đại tụ giang na lục tha cả cầm nọt bài ní bài chỉ trời ban kia đi con tha chỉ cá thưa rót vào há thoa mình nuối từ vĩnh không được dạ pil bận màn chín năm trong cõi ní cái nã bạc cái nằm nách ban pla đô mình trời đắc nom để giúp bài chỉ tràn rúp đòi đô mình trời cha đại mình trời vây mềm ở làng cái nằm nách chia rọ mình trời không nô rôm miên rọ mình trời cứ xuống bát địa than lục sai sầm áo ban láng mộc chìm nô lục rọ mình trời cha lục mộc bà rết lục cá rớt rọ mình trời cứ xuống chỉ thoa ban láng mộc chìm nô lục ong vùng bọt ná lục đất tì na rọ mình trời cứ xuống cả sĩ cam láng mộc chìm nô lục vây sọ khấn hai cầm miên ca tang tang ở bạn chỉ rọ mình trời bận than tiết đại rôm miên lục ôn quan mình đi rót រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ផងដែរដំណាលគ្នានឹងពេលមានការជំរុញមន្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននោះក៏បានរៀបចំជាស្រេចនៅបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតដែលជាកូនប្រុសច្បង ន្លងមកធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយថាវិសោធនកម្មមុននោះបានធ្វើឲ្យខូចសង្គតិភាពនៃច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយចុងក្រោយនេះយើងឃើញក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ការធ្វើវិសោធនកម្មប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញច្រើនណាស់បានធ្វើឡើងក្រោយពីការដកអភយឯកសិទ្ធិឬក៏ការដកអីពីសភាពីគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងយកមកចែកគ្នាហ្នឹងគឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសរុបមកវិញខ្ញុំថាការធ្វើវិសោធនកម្មប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញមិនមែនជារឿងខុសទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើវិសោធនកម្មប្រព័ន្ធធម្មនុញ្ញតាមអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើនេះវាអត់អាចទទួលយកបានទេ
ជុំវិញការធានានៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនចាកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកវិភាគរូបនេះលើកឡើងថាបើអ្នកនយោបាយរូបណានៅបន្តគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនព្យាយាមបំភ្លេចសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានជំនួសហើយការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងបន្តមាន
អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយណាក៏ដោយដែលមិនព្យាយាមបំភ្លេចសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនព្យាយាមបំពេញធម្មនុញ្ញហើយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញទៅកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដែរកម្ពុជាមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដដែរ
លោកបន្ថែមថា
សន្តិភាពហើយនិងស្ថិរភាពសង្គមហើយនិងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានេះមិនអាចធានាដោយបុគ្គលណាទេមិនអាចធានាដោយមាត់អ្នកនយោបាយណាទេវាធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាធានាដោយមានអន្តរជាតិជាអ្នកដូចផ្ដើមចូលរួមជាពិសេសយើងពិនិត្យមើលទៅលើសន្និសីទក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91បាទ
នៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងបរិហារក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លះថាបារម្ភតែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែពួកគេបានមើលរំលងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទូយ៉ាងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងដែលទំនងសម្ដៅលើជំងឺ COVID-19 ទាំងក្នុងទីប្រជុំជននិងទីជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋវៀតណាមសង្ស័យលើការបង្ក្រាបរឿងអាស្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាមិនអំណោយផលមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដំណើរស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកូនរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីវៀតណាមលាចេញពីតំណែងហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមវិញការបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចេញពីមុខតំណែងនេះបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យថាអាចជារឿងនយោបាយ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកអ្នកស្រុកជនជាតិវៀតណាមដែល VOA បានសម្ភាសន៍ប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបានសម្ដែងនូវការមន្ទិលសង្ស័យថាការបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះលើរឿងអាស្រូវនានានិងដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសវៀតណាមអតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកងៀងសុនហ្វុកបានលាចេញពីតំណែងកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិននឹងពួកអ្នកធ្វើការនៅក្រៅបង្គាប់របស់លោកនិងចំណាត់ការរបស់ពួកគេចំពោះការរៀលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីបានគំរាមកំហែងយកប្រាក់ប្រហែល200លានដុល្លារពីជនជាតិវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសដែលព្យាយាមវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយដំណើរការក្តីក្តាំបានចាប់ផ្តើមប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាង100នាក់ដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវដែលមានទឹកប្រាក់172លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Viet A Technology មានការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលសំណូកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យដោយដាក់តម្លៃលើសតម្លៃដើមនៅពេលដែលលោកហ្វុកលាចេញពីតំណែងមានសុចនាករថាលោកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងក្នុងខណៈនោះដែរយុទ្ធនាការនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់វៀតណាមត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកមានសំណួរអំពីតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការដកលោកហ្វុកនិងមន្ត្រីល្បីល្បាញផ្សេងទៀតចេញពីតំណែងដោយដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញដោយការពិនិត្យពិច័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើរបាយការណ៍នៅក្នុងពិធីលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីស្ដីទីវ៉ូធីអាន់សុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់មកពីពិធីការនោះត្រូវបានសារព័ត៌មានរាយការណ៍ទាំងស្រុងនោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដកចេញកំណត់សម្គាល់មួយរបស់លោកហ្វុកដែលនៅក្នុងនោះលោកបានព្យាយាមបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងពីព្រោះតែរឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេលោកបានថ្លែងនៅឃ្លាមួយដែលត្រូវបានគេដកចេញថាក្រុមគ្រួសារភរិយានិងកូនរបស់ខ្ញុំមិនបានស្វាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬពុករលួយតាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនវៀតអេទេពួកគេមិនដែលជួបអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហ្វុកបានបង្កប់ន័យថាលោកមិនបានចាក់ចេញពីតំណែងដោយការស្ម័គ្រចិត្តនោះទេមានការមិនពេញចិត្តដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាក់ទិននឹងរបៀបចាត់ចែងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលរួមមានលោកហ្វុកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លះជឿថាលោកត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងដោយហេតុផលនយោបាយហើយថារឿងអាស្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតអេត្រូវបានគេប្រើធ្វើជាលេស
ឧបទ្ទវហេតុនេះបានបណ្ដាលឲ្យសាធារណជនចោទសួរអំពីដំណាភាពរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមខណៈដែលយុទ្ធនាការស៊ើបអង្កេតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចាំបាច់នោះសញ្ញានៃការប្រយុទ្ធនៅពីក្រោយឆាកមិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សជាច្រើនយល់ថានេះជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលចេញពីឫសគល់នោះទេមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយល់ស្របថាការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវកញ្ចប់ប្រដាប់ធ្វើតេស្ត COVID-19 នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតអាដែលបាននាំឲ្យមានការដកប្រធានាធិបតីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ចេញពីមុខតំណែងនោះជាការត្រឹមត្រូវលោកចាន់វ៉ាន់បេដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ដូរទំនិញក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានរិះគន់ការខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយមុខមាត់របស់ពួកមន្ត្រីដែលសំដៅដល់ការលើកដំកើងខ្លួនឯងរបស់ពួកមន្ត្រីដោយប្រើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលោកបាននិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីទាំងនោះ ស័ក្តិសមចុះចេញពីតំណែងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវចុះចេញពីតំណែងដែរហើយពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនិងចាំបាច់សូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះមហន្តរាយទាំងអស់ដែលវាបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលរិះគន់ពួកមន្ត្រីនោះទេលោកគ្វៀនណាំជាអ្នកក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាការធ្វើជាប្រធានាធិបតីមានន័យថាអ្នកចាំបាច់មើលការថែទាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមើងម៉ាត់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាលោកបាននិយាយទៀតថាវៀតណាមមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលឥឡូវនេះមិនទាន់និយាយពីភាពតានតឹងនៅឯសមុទ្រផងពលរដ្ឋត្រូវការមានជីវិតប្រកបដោយផាសុកភាពនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រប្រទេសជាតិមិនអាចខ្លាំងបានទេយើងដើរមិនទាន់គេចំពោះរឿងជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេបំផិតបំភ័យហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយប្រសិនបើយើងនិយាយយើងនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដូច្នេះគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយទេ
មនុស្សផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនិយាយប្រាប់ VOA លោកត្រាញ់ថាន់ជាអតីតទាហានជើងចាស់បាននិយាយថាតាមដែលខ្ញុំដឹងពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តជាមួយមេដឹកនាំរបស់យើងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីចុងក្រោយថ្មីៗនេះដោយសារទង្វើរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះមិនស្របនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេទេលោកតាំងថាញ់អតីតមន្ត្រីសហភាពយុវជនកុម្មុយនីសបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំនឿលើរបបនេះទេខ្ញុំគ្មានសល់ទំនុកចិត្តទេទោះមានរឿងល្អខ្លះក្តីវាយឺតពេលហើយតាមការពិតយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅចំណាត់ថ្នាក់របស់វៀតណាមក្នុងលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបើតាមរបាយការណ៍ពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ដែលបានបង្កើនវៀតណាមពី3ពិន្ទុទៅដល់42ពិន្ទុដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី77ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកលោកញឹងហ្វូត្រុងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈនៃបញ្ហានោះបានទេលោកឡាំឃីវឡនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបរិការពេទ្យបាននិយាយថាករណីក្រុមហ៊ុនវៀតអេគឺដូចជាការធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនបានស្ងប់ចិត្តហើយនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយនៃបញ្ហាជាច្រើនលោកលន់បានជំទាស់ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបណ្ដាលឲ្យមានរឿងច្បុកច្បល់កាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពុយឈិនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាបានផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងក្រោយការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកង្វល់បែបនេះផ្ទុយពីការពិតនឹងជាទង្វើហួសដែនកំណត់របស់ខ្លួនគណៈមន្ត្រីកោជោបនិយាយថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងដំណើរការដោយប្រក្រតីអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
មិនដល់5ខែមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងឈានមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានវាតម្លៃថាលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានច្រានចោលនិងចាត់ទុកថាផ្ទុយពីការពិតដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានថ្លែងថាសាលក្រមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំ27ឆ្នាំនឹងការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហសេវើនិងនយោបាយរួមទាំងបរិយាកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះផងដែរលោកបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និបាតលើកទី52របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនាបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្ថានភាពដុនដាបនេះក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រុមប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានថ្លែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាការបដិសេធទោសលើលោកគឹមសុខាគឺជាផ្នែកនៃទំនោរដ៏ធំមួយនៃការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងសកម្មភាពមិនអាចទទួលយកបានផ្សេងៗទៀតដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលទៅលើក្រមមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលសកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ះពាល់ដល់ឱកាសសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌មួយដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនោះប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នាមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតស្ថានភាពដែលអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដែលមានតម្លាភាពនិងដែលអាចទទួលយកបាននាខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងទាំងអស់ខាងលើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយលើកឡើងថា
យើងមិនអត់អោនឲ្យសកម្មភាពណាក៏ដោយទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកដែលមានចេតនាបំផ្លាញសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាយើងយល់យើងដឹងអំពីបំណងរបស់មនុស្សខ្លះតែជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសផ្ដល់ក្តីកង្វល់ចំពោះយើងតែយើងក៏សូមប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអ្នកក៏គួរយល់អំពីកង្វល់របស់យើងតែជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទឹកដីដ៏កំសត់មួយដែលពួកអ្នកបានរួមចំណែកបំផ្លាញនិងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងកាលពីពេលមុន
សមាជិកប្រតិភិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដោយចាត់ទុកការលើកឡើងបែបនោះថាផ្ទុយពីការពិត
ការនិយាយថាការកាត់ពូកម្មសខាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយខ្ញុំយល់ថាវាផ្ទុយអំពីការបណ្ដាននិយាយនេះព្រោះរើមានបញ្ហាអីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេអបអរសាទរគេស្វាគមន៍ដើម្បីក្នុងទិសដៅការពារបានរឹងមាំនិងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកគឹមសុខាឲ្យជាប់ទោស27ឆ្នាំដោយជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនិងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកទាំងស្រុងពីបទសន្តិតិភាពដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃដដែលនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានចាត់ទុកការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថាជាទង្វើដំឡើងខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តពីទូនីតិការទូតធម្មតារបស់ខ្លួនតែធ្វើជាអនុរាជដាក់ពិន្ទុក្រៅដែនកំណត់របស់ខ្លួនចំពោះប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានអះអាងផងដែរអំពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពនិងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញទំហឹងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈមជ្ឈដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលោកខាងលិចនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញជំហរខុសគ្នានោះតំណាងនៃគណៈបកនយោបាយតូចៗមួយចំនួនដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាបានយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយនេះពេលនេះមានសភាពអាប់អួរដោយពួកគេធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធបានលើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលអាចបង្កើនភាពជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌និងដោយគ្មានអំពើគំរាមកំហែងនយោបាយឡើយ
ជាការបដិសេធឃើញថាប្រតិភពនៃការជំនិតនយោបាយនយោបាយគឺត្រូវបានទទួលចូលជ្រៀតមែនទែនហើយទីទីទៅគឺការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធសាលាការដើម្បីចំណេញឲ្យគោលដៅនយោបាយទាំងស្ថាប័នទីទីហ្នឹងគឺជាបាត់លើការជំនិតនតិឫគុណទៅលើសកម្មភាពកម្មជាឬក៏អំពើវិកប3មួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន
បើតាមការលើកឡើងមុនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនស្ថានភាពនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនសូវអំណោយផលល្អដល់សកម្មភាពបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេដោយសារមានសកម្មភាពរឹតបន្តឹងនិងរំខានមួយចំនួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បង្ហាញជំហរស្រដៀងគ្នានឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែរដោយលើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយក្រោយសាលក្រមកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់លើលោកគឹមសុខា មិនអំណោយផលនោះទេដោយវាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់នានាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារោគសម្លេងគាំទ្រនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាពិបាកញែកគ្នាដាច់រឿងការបង្អាប់បែបបង្ខូចគេឈ្មោះប៉ះពាល់បដថាធ្វើជាមួយនឹងការទិញទានខ្សែគ្រឿងយោបាយដូចយើងមិនចែកគ្នាដាច់ណាវាមានការលំបាកត្រង់ដល់ហើយពេលណាមួយទៅឈានទៅដល់ការដឹងផ្ដាល់ផ្នែកសេវាកម្មអញ្ចឹងយើងមានប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលយើងមិនទាន់អាចជឿជាក់បាន
ស្របពេលដែលគណៈបកនយោបាយតូចៗព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសេរីភាពនយោបាយរដ្ឋបတ်គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូចបបានលើកឡើងថាដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះពេលខាងមុខកំពុងធ្វើឡើងដោយប្រក្រតីមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគូចបលោកហងពុធាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតកំពុងតែអនុវត្តជាប្រក្រតីមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបញ្ហាវោហារសាស្ត្រឬក៏ទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយគឺជារឿងមួយដែលមានការដោះស្រាយគ្នាតាមបែបអង្គការតាមបែបតុលាការ
ដូចគ្នាដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងរបស់ខ្លួនថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនឹងធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកដោយមានការពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងសង្គមយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយមិនអត់ឱនរាល់ឧបាយកលឬសកម្មភាពប្រទុសរាយណាមួយឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ពួកប្រឆាំងជាចង់បង្កបង្កើតឲ្យមានអរិភាពនៅក្នុងសង្គមចលាចលឬមួយក៏មានការរពើរពើនៅក្នុងសង្គមជាតិតែដើម្បីគេយកលេសនឹងតាសភាពការនយោបាយឈោះទៅរកការបោះចោលវាមិនល្អអញ្ចឹងទេគេមូលបង្កាច់មកលើការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថា
ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវិតម្លៃថាក្តីកង្វល់អំពីបរិយាកាសមិនអំណោយផលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលសេរីយុត្តិធម៌និងមានអំណាចភាពនោះមានលក្ខណៈសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវច្រើន
បើយើងមើលវាអាចមាននៅភាពសុក្រិតឬក៏ត្រូវច្រើនទស្សនៈខ្ញុំដោយសារអីដោយសារកត្តានៃគោលការណ៍អញ្ញាកដាលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះថាដូចជាសមាជិកភាគច្រើនជាគណៈបកកណ្ដាលគណៈបក CVP គណៈបតិជនណាហើយជាងទីជំនការនៃអ្នកប្រកួតថាអញ្ញាកដាលហ្នឹងតែមួយអញ្ចឹងវាមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ច្រើន
លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានកត់សម្គាល់ថាសាលក្រមកតុសលោកគឹមសុខាដ៏ធន់ធ្ងន់នេះអាចជាកាតាលីករមួយប្រមូលសម្លេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់គាំទ្រលោកគឹមសុខាឲ្យដល់គណៈបកភ្លឹងទៀន
ជាងសម្លេងនេះវាអាចបំមូលគាំទ្រទៅលើគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចរន្តបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000បាទបើយីនឹងអាចរស់ឡើងវិញខ្លះប៉ុន្តែសកម្មភាពឬក៏ការងារគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមិនទាន់ខ្លាំងខ្លាទៅឡើយទេប៉ុន្តែអាចទទួលបានសម្លេងច្រើនអាចសង្ឃឹមបើទស្សនៈខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណអាចបានដល់1ភាគ3ណាអាច1ភាគ3វាមិនអាចបានសម្លេងស្មើនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ទេបាទ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋប្រមាណ9លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលសាធារណជនមួយចំនួនយល់ថាជាគណៈបក្សនយោបាយមួយដែលតំណាងឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងពិតប្រកបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅតាមតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកង្វះមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកុមារដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងសេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីដែលមានកូនតូចនេះបើយោងតាមស្ត្រីជាម្ដាយមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសខណៈពួកគេធ្វើដំណើរពីខេត្តមកស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺដល់កូនតូចរបស់ពួកគេនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាម្ដាយរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរពីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ទីប្រជុំជននៃខេត្តជិតឆ្ងាយមកកាន់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺដ៏ជឿទុកចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនតូចៗដើម្បីស្វែងរកនិងទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដល់កូនៗរបស់ពួកគេក្នុងទឹកមុខស្រងោស្រងាត់អង្គុយចាំចាប់លេខនាពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកស្រីប៉ិនខុនអាយុ33ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរពីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានបញ្ហាពោះវៀនធ្លាក់ចូលបំពង់បង្ហូរនោមដែលត្រូវការការវះកាត់អ្នកស្រីតែងតែនាំកូនស្រីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាល់ពេលកូនឈឺ
ដល់ទៅយើងបើកថ្នាំឲ្យទៅវាអត់លើទៅអត់សូវត្រូវអញ្ចឹងពេលបើកនឹងអាសាត្រូវអញ្ចឹងចេះយកតែមកនឹងរហូតទៅ
ជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញចំណូលរបស់អ្នកស្រីប៉ិនខុនពេលខ្លះអាចបានដល់200ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រសិនបើអ្នកស្រីធ្វើការថែមម៉ោងប៉ុន្តែវាមិនបានជួយសម្រាលដល់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីឡើយពីព្រោះអ្នកស្រីត្រូវចំណាយនៅពេលដែលកូនឈឺនិងការចាយវាផ្សេង
ៗចាក់វាអត់ទៀងទេបងថ្ងៃរោងចក្រពេលខែណាថែមម៉ោងបានច្រើនថ្ងៃខែណាអត់ថែមអត់ទៅបាន700ជាងអីខែអត់បាន320អីវាខ្វះខាតរហូតដល់វាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនឈឺយើងចាយថ្លៃផ្ទះថ្លៃចាយយើងស៊ីចប់ទេ
កំពុងអង្គុយលើស្មៅជាមួយកូនស្រីដែលទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំកង់3ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកស្រីឈេងលក្ខណាដែលមកពីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយជាមួយទឹកមុខព្រួយបារម្ភមកកាន់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងរោគស្ត្រីអ្នកស្រីបានធ្លាប់នាំកូនស្រីទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកភូមិនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែអាការៈរបស់កូនស្រីវ័យ6ឆ្នាំនៅតែមិនបានធូរស្បើយឡើយ
និយាយទៅម៉ែមោលក់មានសាលយកកូនមកពេទ្យអស់ចាលក់មានសាលថាបើមកពេទ្យនឹងអស់ទេខ្ញុំដាក់ដីលក់ទៀត
ស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តថាខ្លួនមានជីវភាពក្រីក្រដោយសារតែប្តីរបស់អ្នកស្រីមានពិការភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងមានកូនតូចអាយុ2ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកថែមទៀតអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តនាំកូនស្រីមកទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យមិនគិតប្រាក់កម្រៃលើការព្យាបាលជំងឺពីសំណាក់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្វះខាត
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទី1មកពេទ្យដោយថាយើងអ្នកអត់អញ្ចឹងនេះពេទ្យក៏ដោះលុយពេទ្យអត់មានយកលុយទេអត់មានយកថវិកាពីយើងទេតែយកអស់លុយធ្វើសហយមកហើយនឹងការហូបចុកនៅក្រៅ
ស្ត្រីជាម្ដាយជាច្រើនអ្នកដូចជាអ្នកស្រីឆេងលក្ខណាបានធ្វើដំណើរពីស្រុកកំណើតតាំងពីប្រលប់ហើយស្ត្រីជាម្ដាយខ្លះទៀតត្រូវឡើងមកជួកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាំទទួលលេខចូលពិនិត្យសុខភាពរបស់កូនពួកគេពួកគេត្រូវចំណាយថ្លៃសហយធ្វើដំណើរកន្លែងស្នាក់នៅនិងចំណីអាហារទោះជាយ៉ាងណាក្ដីស្ត្រីទាំងនេះយល់ថាការចំណាយទាំងនេះចាំបាច់ដើម្បីឲ្យកូនតូចៗរបស់ពួកគេដែលមានជំងឺទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃមានគុណភាពនិងជឿទុកចិត្តបានចំណាយឯអ្នកស្រីត្រឹងរដ្ឋាមកពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែអង្គុយជាមួយកូនស្រីក្រោយចេញពីទទួលថ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបាននាំកូនស្រីមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតាំងពីនាងបានកើតមកម្ល៉េះដោយសារតែអាការៈរបស់កូនអ្នកស្រីធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅខំមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីនាំកូនមកទីនេះ
តាំងពីកើតមកយកមកនឹងងងពេទ្យគេឲ្យយកឡើងមកពេទ្យធំហ្មងវាធ្ងន់វាវៀនបាត់ចូលក្នុងស្ឹកហ្នឹងឯងគេអត់មានលទ្ធភាពមើលគេដេញយកមកពេទ្យធំ
ស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះក៏បន្តថាអ្នកស្រីចំណាយថវិកាសម្រាប់តែម្ហូបអាហារបរិភោគប៉ុណ្ណោះចំណាយឯថ្លៃព្យាបាលនិងថ្នាំគឺមិនមានការបង់ប្រាក់នោះឡើយ
គេជួយដូចថាអស់ថ្នាំអីគេគិតលុយហ្នឹងយើងអស់តែទាំងហូបចុកអញ្ចឹងណាចំណាយអស់10 20ម៉ឺនដែរយើងហូបចុកនាំយើងបានកូនយើងជាទៅវិញអញ្ចឹង
ដែរមកខាងកំពង់ពោចៅប្រុសដែលទើបតែពិនិត្យជំងឺដោយកាន់ថង់ថ្នាំមួយកញ្ចប់ក្នុងដៃអ្នកស្រីកឹមសនដែលខំធ្វើដំណើរពីព្រលឹមពីស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្លាប់តែយកចៅទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុកភូមិហើយនេះជាលើកទី1ដែលអ្នកស្រីយកចៅមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលហេតុមានគេប្រាប់ថាមកព្យាបាលនៅទីនេះជំងឺនឹងឆាប់ជាសះស្បើយ
គេឲ្យខ្មៅថាពេទ្យគន្ធបុប្ផាគេថាប្រែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឲ្យតែក្មេងមួយមួយមកជិតដឹងឲ្យប្រជាហើយលើបានខំមកឡើងមកតាំងម៉ោង4ម៉ោង3ឡើងដប់ចៅមកនោះ
របាយការណ៍របស់សូចនាកូស្ណូនៃការអង្គការប្រជាសាស្ត្រនឹងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2022បានបង្ហាញថាអត្រាមរណភាពរបស់ទារកនិងកុមារកម្ពុជាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមើលឃើញថាកង្វះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលគឺនៅតែមាននៅតាមតំបន់ជនបទនៅកម្ពុជាអត្រាមរណភាពទារកបានថយចុះពី18នាក់នៅឆ្នាំ2014 មកនៅ8នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022ខណៈអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម1ឆ្នាំបានថយចុះពី28នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅ12នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022ចំណែកឯអត្រាមរណភាពកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានថយចុះពី35នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅ16នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើតរស់1000នាក់នៅឆ្នាំ2021-2022របាយការណ៍គម្រោងរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញថាករណីស្លាប់របស់ទារកដែលបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាមួយផ្នែកដោយសារតែគ្រួសារមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬដោយសារតែពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកជំនាញឬដោយសារតែគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានៅមានកម្រិតទាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលលើកទី40ដែលបង្កប់ឲ្យពង្រីកក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបន្ថែមទៀតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនដាច់ស្រយាលដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្វះខាតនិងពង្រឹងវិស័យឡើងវិញសម្រាប់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងជីដូនដែល VOA បានសម្ភាសន៍ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតគឺការទទួលបានមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនិងមានការថែទាំដិតដល់ល្អដោយទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅតាមស្រុកភូមិរបស់ពួកគេពីព្រោះវានឹងជួយសម្រាលបន្ទុកថវិកាបានមួយកម្រិតដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយដោយអ្នកស្រីប៉ុនខុន
វាមិនសូវថាចុះលុយដូចយើងពេទ្យឯកជនអញ្ចឹងយើងអត់ដល់ស្ឡាយស៊ីចាយវាអាចសល់ខ្លះមានអញ្ចឹងគ្រាន់តែល្អមកឲ្យបាក់យើងឡើងចុះពីខេត្តភ្នំពេញ
រីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តាមទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលបានចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនៅក្រោមកម្មវិធីដែលគេស្គាល់ថាជាការអនុគ្រោះបែបមនុស្សធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាដោយសារតែការឈ្លានពានទាំងទទឹងទឹះរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពាននៅតែបន្តក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិវាយតម្លៃថាហេតុផលមនុស្សធម៌បន្ទាន់គឺត្រូវតែមានដូចជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈដ៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការបន្ថែមពេលអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាតហៀនៃតំបន់ហ្គេដូភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកពលរដ្ឋម្នាក់បានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះពេញក្នុងនោះបានផ្ទុះនៅអាគារលំនៅឋានមួយកន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅកណ្តាលទីប្រជុំជនដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីក្នុងតំបន់គេជឿថាទីហ៊ានយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេមិនទាន់ដឹងចំនួនច្បាស់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.